Aiheena seurakunta numero 7. Aivan kuin Paavo tuossa sanoi, että virkistyy, niin kyllä se sellainen asia, että rukous on sellainen, joka tuo meidän elämäämme virkeyttä ja voimaa. Ja samoin Jumalan sana, sanan lukeminen on sellaista rukista leipää. Ja kun me sanalla olemme kuuliaisia, ne varmasti vahvistavat ja virvoittavat. Mutta kun on Jumalan sanaa syöty ja on oltu rukouksessa, etsitty Herraa, saatu täyttää ne voimallaan, niin sitten se pitää myöskin laittaa täytäntö, ettei käy niin kuin kuolleen mereen, että kun aina tulee, niin sitten se vaan suolaantuu ja rikkauksia on, mutta kukaan ei pääse niistä sitten iloitsemaan. Ja sen tähden Raamattu kehoittaa, että menkää kaikkeen maailmaan, julistakaa evankelmia. Ja kyllä se sellainen asia on, että kun rukoilu on oikein ja sitten oikein Herran edessä lähtenyt sanaa lukien, niin sitten kun oikein saa hyvin todistaa, niin kyllä sisin riemuitsee. Saa olla oikein täynnä Jumalan iloa. Ja se pitää hengellisen elämän elävänä. Nyt meillä on tänään tämä alkupiirin aiheena seurakunta, joka voisi sanoa on yksi Uuden testamentin keskeisimmistä ja tärkeimmistä aiheista. Sellainen voisi sanoa peruspilari. Raamattu sanoikin siellä Vanhan testamentin puolella, että jos nämä peruspilarit, pylväät murretaan maahan, niin mitä voi vanhurska tehdä? Jos seurakunta totuus otetaan meiltä pois, niin tässä Uuden liiton aikana ei me varmasti kovinkaan moni uskon tiellä jaksa kilvoitella mekä taistella. Sillä niin paljon siunauksia ja on varattuna tuohon seurakuntaan ja seurakuntasalaisuuteen. Se ei ole tarkoitettu, kun Raamattu puhuu seurakunnasta salaisuutena, että se on salaisuudeksi jäävä, vaan että se salaisuus myöskin meille avautuu aina uudelleen ja uudelleen. Yhä enemmän siitä me pääsemme ymmärtämään sitä. Otetaan siihen alkuun täältä Vanhan liiton puolelta toinen Mooseksen kirja 25 luvusta. Sieltä jakeet 8 ja 9 me löydämme tämän seurakuntatotuuden aivan kuin tuollaisena varjokuvana kätkettynä ja aivan niin kuin siellä Paavali kirjoittaa, että siellä Vanhan testamentin puolella annetut kirjoitukset ovat meille opiksi. Ja siellä luetaan näin. Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän. Jumala antoi Moosekselle käskyn vuorella, että hänelle pitäisi tehdä asumus. Ja kaikki tuo asumus pitäisi tehdä tarkasti sen kaavan mukaan, mikä sitten sillä vuorella näytetään Moosekselle. Että se ei saanut tehdä ihan oman pään mukaansa miten tahansa. Ja tämä asumus sille annetaan Vanhan liiton puolella nimitys ilmestysmaja. Ja sanotaan, että se on paikka, jossa minä ilmestyn teille. Siis paikka, jossa Herra ilmestyy kansalle. Ja kun Mooses teki sitten tarkoin sen kaavan mukaan, minkä Jumala oli hänelle antanut, niin me luemme täältä toisen Mooseksen kirjan viimeisestä luvusta, sieltä jakeesta 34, näin. Sitten pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Jumala tuli myöskin tuohon asumukseen asumaan, kun se oli tehty tarkoin noiden piirustusten mukaan. Myöskin Uuden liiton aikana Jumala on antanut meille piirustukset, tämä Jumalan sana. Ja nyt meidän pitäisi tarkoin myöskin tehdä näiden piirustusten mukaan, että me saisimme kokea myöskin sen, että Herra meille ilmestyy. Herra pääsee puhumaan ja että Herran kirkkaus myöskin täyttää ja Jumalan huoneen. Tämä Jumalan sana ei ole annettu sitä varten, että se olisi vain noin ohjeellinen elämään ja sieltä otetaan joitakin asioita, vaan että me tarkasti tekisimme kaikki sen kaavan mukaan. Kun ajallista elämää joskus katselee ja katselee ihmisten sitten toimia, esimerkiksi omakotitalon rakentamisessa, niin kyllä hyvin tarkasti pyritään noudattamaan piirustuksia, mitkä arkkitehti tai insinööri on laatinut, että se talo myöskin tulisi sen näköiseksi, että mitä tämä insinööri ja arkkitehti on suunnitellut. Ja sitä varten on omat tarkastajansakin, että kaikki olisi varmasti kunnossa, että lujuuslaskelmat kestäisi. Mutta sitten kun tullaan tänne hengellisen elämän puolelle, niin joillakin on sellainen ajatus, että Jumala on niin huono arkkitehti, että pitää itse päästä vähän ropeloimaan näitä piirustuksia. Että ei hän varmasti oikein ole ihan ymmärtänyt näitä asioita. Hän on sen verran vanha-aikainen ja ehkä vähän ajasta ja jälkeen jäänyt, että tehdään vähän modernimpia asioita. Ja muunnellaan vähän piirustuksia. Jopa niin pitkälle on menty, että jopa uusi Raamatun käännös on otettu että muutetaan piirustuksia sitten paremmin ihmismielelle sopivaksi. Esimerkiksi näistä piirustuksen muuttamisesta tulee mieleen voimakkaasti tämä sana seurakunta. Sillä täällä mainitaan tässä alkupiiri monisteen alku tässä loppuosassa eri nimityksiä seurakunnalle, ja siellä on ensimmäisenä mainittu ekleesia, ja siinä on sitten myöskin on tämä käännös ulos kutsuttu. Ja Uusi testamentti käyttää seurakunnasta sanaa ekleesia, siis se on se kreikan kielen sana, mikä tuolta ponnahtaa esille. Aina kun sinä Raamattua luet siellä ja siellä käytetään sanaa seurakunta, niin siellä kreikan kielessä lukee ekleesia, ja se sana merkitsee ulos kutsuttua. Ja se merkitsee sitä, siis huutaa ulos, kutsua ulos, oli siis vanhaan aikaan sellainen menetelmä, että kun kaupungin portissa pidettiin kokousta, niin tämä sanan saattaja tuli ja huusi siellä sitten kotien ulkopuolelle ihmisiä ulos, että nyt tämä kokous alkaa, ja kutsuttiin heidät sitten tuohon yleiseen kokoukseen. Ja siitä tuo sana on saanut lähtönsä. Ja se merkitsee ulos kutsua maailmasta. Se on hyvin tuollainen osuva nimitys. Ulos kutsutut maailmasta. Ja Jumalan seurakunta on siis väkeä, joka on ulos kutsuttu maailmasta. Sanan saattaja on tullut jokaisen meidän elämäämme erilaisissa tilanteissa. Ja siellä on aivan kuin kuulunut huuto, kutsu. Lähtekää ulos sieltä minun kansani. Ja me olemme lähteneet kukaan minkäkinlaisista elämäntilanteista ja kokoon. Sitten siihen kokoukseen, jossa sitten kaikki nämä Jumalan seurakuntakansa kokoontuu. Ja nyt on näissä uusissa piirustuksissa, minulla on tämä vanha vain käytössä, mutta uusissa, joka otettiin, oliko se viime sunnuntaina ensimmäinen adventti käyttöön, niin siellä onkin sana kirkko, joka on aivan eri asia. Kirkko on se, mihinkä kuuluu kaikki. Konnunsuojan vangeista lähtien, ei sille ole mitään väliä, kaikki kuuluu tähän laitokseen. Ja Raamattu ei tunne tätä sanaa, mutta se on vain esimerkkinä siitä, mitenkä saatana henkivalta on kaikkina aikoina vihannut seurakuntaa. Kristuksen ruumista, sitä voisi sanoa instanssia, jonka kautta Jumala toimii tällä maailmassa, jonka kautta Jumalan voima ilmestyy, jonka kautta Jumala hoitaa kansansa, ja jonka kautta, jossa Jumalan kirkkaus sitten ilmenee. Ja monella tavalla on tuota seurakuntaa vihattu ja vainottu, on sitä välillä viety villipetojen eteen, välillä on ihmisiä poltettu niin, että keisari Neerokin ratsasti siellä kuusvaljakon kanssa palavana, soihtuna, uskovat paloivat siellä lyhtypylväinä, kun tuo mieletön keisari vainosi uskovia. Ja näin on monella tavalla ollut uskovien vainoja aina seurakunnan syntyhetkistä saakka, näihin päiviin saakka, mutta myöskin toisella tavalla. Kun ei ole vainoilla onnistunut tukahduttamaan, niin sitten on käytetty toisenlaista konstia ja on liehakoitu, että on pyritty yhdistämään koko maailma ja sanottu, että kaikkihan me ollaan uskovia, kaikkihan me ollaan kristittyjä. Ja näin on saatu, kun nuo piirustukset ovat hävinneet, niin silloin on myöskin tapahtunut niin, että Jumalan kirkkaus on poistunut seurakunnan keskeltä ja on jäänyt vain joitakin ulkonaisia tapoja ja jumalisuutta jäljelle. Mutta jos me pitäisimme kiinni kirjoituksista ja tekisimme myöskin kaikki piirustusten mukaan, niin me saisimme kokea Jumalan siunausta elämässämme. Ja kun me puhumme seurakunnasta, niin on hyvä muistaa ja erottaa kaksi asiaa toisistaan. On olemassa seurakunnassa se hengellinen elämä, joka ei ole aina sitä silmillä nähtävää. Kun Jumalan henki on seurakunnan keskellä, hoitaa ihmisiä sanansa kautta ja Pyhän Hengen kautta. Ja sitten on myöskin nämä ulkonaiset puitteet. Raamattu puhuu kummastakin, eikä kumpikaan ole sellaisia asioita, että voitaisiin heittää syrjään, vaan kummastakin pidettävä kiinni. Ja kyllä se on aivan varma asia, että jos meillä on ulkonaiset puitteet kunnossa, niin se on hyvä asia, mutta se ei ole vielä takuu siitä, että elämä olisi seurakunnan keskellä. Sen tähden on valvottava sisäistä maailmaa, että elämä säilyisi noiden oikeiden piirustusten sisäpuolella. Ja sitten myöskin toistepäin, että jos on oikeata elämää, ellei niissä ole näitä taivaallisia piirustuksia, niin se elämä sitten kaikkoaa. Se on varma Jumalan sanan totuus. Ja nyt luemme täältä siellä, sanotaan Matteus 16, 13 ja kestä 20. Luetaan sieltä Jumalan sanaa tähän jatkoksi. Matteus 16. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesareaan tienoille, kysyi hän opetuslapsilta sanoen,
Kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan, niin he sanovat muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonaa poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Tälle totuudelle, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, rakentuu Herran seurakunta. Ja Raamatussa oikein tuodaan esille, että hän rakentaa seurakunnan. Se ei ole siis ihmisen työtä. Ihminen pystyy tekemään ja rakentamaan kyllä ulkonaisia kirkkorakennelmia ja rakennusyhtiöt niitä tekevät, mutta seurakuntaa ei kykene rakentamaan muuta kuin itse Herra. Hän rakentaa seurakuntansa. Efesolaiskirjeessä tuodaan esille näitä seurakunnan elementtejä, uskovat, apostolit, profeetat ja Jeesus Kristus. Ja tässä on seuraavaksi Jeesuksen opetuslapsen seurakunta tänään, tämä paikallisseurakunnan organisaatio, jos tuota nimitystä voidaan käyttää, niin ennen kaikkea tuodaan esille Kolossalaiskirje 1 ja 18, että Jeesus Kristus on seurakunnan pää. Antikristuksella on monta päätä, mutta siis pedolla on monta päätä, mutta seurakunnalla on vain yksi pää ja se on Jeesus Kristus. Ja oikein siellä jälleen, kun otetaan sieltä alhaalta näitä seurakunnan nimityksiä, siellä puhutaan, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Korintolaiskirje puhuu tästä alueesta ja monissa muissa kirjeissä tuodaan esille. Ja nämä nimitykset ovat siitä hyvin osuvia, että ne eri puolelta kuvaavat tuota seurakuntaelämää. Ja tuo seurakuntaruumis on hyvin osuva siinä mielessä, että kun sanotaan, että Kristus on seurakunnan pää. Me ymmärrämme, että pää on se, joka antaa kaikille jäsenille käskyjä. Kun pää antaa käskyn kädelle, niin käsi toimii ja liikkuu. Mutta ajattelepa sellaista ruumista, että kun pää antaisi käskyä, niin kädet lähtisikin toimimaan aivan itsenäisesti, välittämättä pään käskystä mitään. Niin siinä varmasti kävisi hullusti, kun jalat ja kädet toimis ihan ja viuhtoisi jokainen, mitä itse lystäisi, ja pää antaisi käskyä, eikä ne välittäisi mitään siitä. Tänä päivänä on myöskin tällä tavalla, että on seurakuntia, joilla ei ole tätä päätä ollenkaan. Ja sinä päivänä, kuin voi sanoa, seurakunta lakkaa ottamasta käskyjä päältä, se lakkaa olemasta Jumalan seurakunta. Aivan samalla tavalla kuin ruumiinkin on mahdotonta olla toiminnassa, ellei se ota käskyjä vastaan päältä. Ja Jumala on antanut meille käskynsä, Kristus puhuu sanansa kautta. Sinä päivänä, kun seurakunta ei enää noudata tätä Jumalan sanaa, se lakkaa olemassa Jumalan seurakunta. Sinä päivänä, kun sille tulee omat kirkkokäsikirjansa, ohjekirjansa, sinä päivänä, kun perinnäissäännöt, ihmisten opit tulevat seurakunnassa täytäntöön, sinä päivänä, kun seurakunta äänestää ja enemmistön päätöksellä tehdään sitten valintoja ja päätöksiä välittämättä Jumalan sanasta mitään, se ei ole enää seurakunta, vaikka se käyttäisi sitä nimitystä. Seurakunta ruumiilla on vain yksi pää ja se on Jeesus Kristus. Ja sille me tahdomme olla kuuliaisia. Hän on se, joka johtaa seurakunnassa. Sitten kun on kysymys näistä piirustuksista, niin seurakuntaan on Jumala myöskin asettanut vanhimmat. Avataan sieltä ensimmäinen Pietarin kirje, sieltä 5. luku, Jumalan sana. Ja sieltä 4 ensimmäistä jaetta. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Kaikkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallanne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Siinä tuodaan esille, että seurakunnassa on myöskin seurakunnan vanhimmat, jotka uskossaan ovat vakiintuneet ja juurtuneet, ja jotka ovat aivan kuin seurakunnan työrukkasia. Ne on valvomassa sieluja ja ohjaamassa vasta uskoon tulleita syvemmälle Kristuksen tuntemiseen, ja monia muita tehtäviä Raamattu tuo näistä seurakunnan viroista. Ja se onkin sitten seuraavaksi, kun me käsittelemme seurakuntavirkoja, Niin siellä Johannes 15 ja 16 Jeesus tuo näistä viroista esille sen tosiasian, että hän on se, joka valitsee. Hän sanoi näin: te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Jeesus on se, joka valitsee. Jokaiselle seurakunnan keskellä on varmasti oma paikkansa. Hän antaa seurakuntaa, niin kuin Raamattu sanoo, toiset apostoleiksi, profeetoiksi, evankelistoiksi, paimeniksi, opettajiksi. Ja voi sanoa näin, että tällaisenakin laman aikana, jossa me elämme, jossa on suuret työttömyysluvut, niin seurakunnan keskellä ei ole työttömyyttä, jos sydän vain on oikealla kohdallaan. Työtä riittää jokaiselle. On rukouksessa, on palvelemisessa. Kaikessa me löydämme varmasti oman paikkamme. Ja jos me olemme omalla paikallamme, niin on hyvä muistaa, että hän antaa myöskin siihen voiman ja kyvyn palvella sillä omalla paikallaan. Mutta jos me asetamme itse itsemme, niin sitten me saamme jatkuvasti valittaa sitä, kun emme jaksa ja saamme narista ja kitistä niin kuin vanha saunan oven sarana, että ei oikein mikään tunnu luistavan. Mutta jos me olemme oikealla paikalla, oikealla sydämen asenteella, niin Herra varmasti meitä käyttää ja antaa meille myöskin kyvyn siihen palvelusvirkaan ja voiman, mitä me tarvitsemme. Hän on se, joka asettaa. Sitten katselemme vielä noin. Kun tämä on tällainen referaatti nopeasti, jokaisesta näistä alueista voisi pitää oman raamatutuntinsa, mutta se ei ole tarkoitus, vaan että me näkisimme tuollaisen läpileikkauksen tästä seurakunta-asiasta, niin me katselemme kuitenkin tuollaista tärkeää asiaa vielä, näitä vanhimpia, joista Raamatussa annetaan ohjeita. 1 Timoteus kirje 3, ja sieltä otetaan ne 7 ensimmäistä jaetta. Kun on kysymys seurakunnan vanhimmista, se voi sanoa, että se on seurakunta seisoo tai kaatuu vanhimpien mukana, jos ovat oikeita miehiä valittuina tähän paikalle, niin silloin myöskin työ sujuu oikealla tavalla. Varmaan tämä sana, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jalon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älkö hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi? Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan. Siinä on sellaisia, voisiko sanoa, vähimmäisvaatimuksia vanhimmalle. Hänen siis tulla olla ennen kaikkea kotinsa hyvin hallitseva. Hän on mies. Tässäkään ei ole kysymys siitä tasa-arvo-opista, jota maailma ajaa, vaan kysymys siitä Jumalan valinnasta. Jumala parhaiten tietää tämän jo luomisen perusteella. Mies on tähän valittu. Hän ei saa olla uudelleen avioitunut. Ei ole kysymys siis sellaisesta, joka on leskeksi ja jäänyt ja sitten uudelleen avioitunut. Se on eri asia, vaan joka ei ole eronnut ja uudelleen avioitunut. Siis yhden vaimon mies, taitava opettamaan, hänen pitää olla lempeä, ei rahan ahne, nämä ovat sellaisia väkeviä, tuollaisia tähänkin aikaan, voisiko sanoa tuollaisia keskeisiä asioita, kun on kysymys vanhimmasta seurakunnan keskellä. Sitten siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, siellä meille puhutaan armolahjoista, joille Jeesus varustaa sitten omansa työn keskellä. Ja on monenlaisia armolahjoja, siellä roomalaiskirje puhuu meille palvelemisesta, johtamisesta, ja sitten on vielä näitä armolahjoja, jotka tavanomaisesti otamme esille, sairaiden parantamisen, uskonlahjan, profeetoimisen, kielillä puhumisen, viisauden, tiedonsanat ja niin poispäin. Nämä ovat tarpeellisia seurakunnassa, niissä viroissa, seurakunnan keskellä, johon Herra sitten on asettanut. Sitten katselemme seurakunnan kokoustiloja. Kun Jeesuksen toiminnasta oli kysymys, niin hän toimi kodeissa, pyhäkossa ja synagogassa. Ja näin oli myöskin alkuseurakunnan aikana. Kun me nyt vertaamme tähän päivään, niin se on ainakin merkille pantavaa, että kodit ovat jääneet yhä enemmän taka-alalle. Velkaiset rukoushuoneet ovat tulleet esille, joita ihmiset sitten laman keskellä koittavat sitten kituttaen maksaa. Mutta kodit ovat sellaisia paikkoja, jossa hyvin paljon kokoonnuttiin alkuseurakunnan aikana, ja aina on kokoonnuttu, oikein tosi herätysten aikoina. Ihmiset ovat avanneet kotinsa, missä on pidetty rukoushetkiä, rukouskokouksia, herätyskokouksia. Sinne on helpompi tulla monien ihmisten. Rukoushuoneen kynnys on jotenkin sellainen, monta kertaa sellainen leimaa antava, sinne ei uskalla oikein astua, mutta kotiin on helpompi tulla. Ja sen tähden olisi hyvä jokaisen omalla kohdallaan oikein pitää kodin ovet avoimena Jumalan valtakunnan työlle. Seurakunnan talous. Sitä avataan Luukkaan evankeliumi 11.42. Jumalan sana. Jeesus sanoi näin. Mutta voi teitä te fariseukset, kun te annatte kymmenykset mintuista ja ruuduista ja kaikenlaista vihanneksista, mutta sivuutatte oikeuden ja Jumalan rakkauden. Näitä olisi tullut noudattaa, eikä noitakaan laiminlyödä. Siinä jälleen Jeesus asetti fariseukselle nämä taivaalliset asiat oikeaan arvojärjestykseen ja tärkeysjärjestykseen. Jumalan rakkaus ja oikeus on ensimmäisiä asioita. Ne on se sisäistä elämää antavia asioita seurakunnan keskellä. Ja sitten on nämä, mitkä myöskään, mitä ei tule pois heittää ollenkaan, on nämä ulkonaiset piirustukset ja siihen kuuluu myöskin kymmenykset. Ei noitakaan laiminlyödä. On hyvä jokaisen omalta kohdaltaan kysyä, kun kerran astumme kirkkauden valtakuntaan, olenko laiminlyönyt kymmenysten antamiset. Tässäkin on tänä päivänä ero seurakunnan ja kirkon välisessä suhteessa. Kirkko kerää pakolla ihmisiltä kirkollisveroa, joka palkasta jo pidätetään. Mutta kun on kysymys Jumalan seurakunnasta, niin siellä saa vapaaehtoisesti sydämestään antaa iloiten Jumalan valtakunnan työhön, mistä sitten maksetaan seurakunnan tilojen vuokrat, mistä maksetaan työntekijöiden palkat, mistä ostetaan kasetteja, lehtiä, raktaatteja ja kaikkia mitä tarvitaan, sillä raha kaiken hankkii nämä ilmaiseksi pyöri mikään Jumalan valtakunnassakaan. Ja näin on, kun Raamattu sanoo, ei noitakaan laiminlyödä. Kymmenystotuus on Uuden testamentin selkeä opetus hebrealaiskirjeestä. Löydämme myöskin tuo, mitenkä Abraham jo antoi Melkisedekille, joka oli kuva Kristuksesta, jo uhrasi kymmenyksiä ja hänen lapsikseen olemme tulleet, niin kuin Raamattu sanoo. Kymmenykset eivät ole siis almu eikä anti. Ne on niitä, kun me heitämme siinä ohi mennen, aina sirottelemme kympin silloin toisen tällöin, me heitämme ja annamme näitä almuja anteen, on eri asioita. Kymmenykset ovat niistä nettotuloista, jotka me saamme, ne me siitä annamme Jumalan valtakunnan työhön, Jumalan huoneeseen. Uhri, se on sitten enemmän, se on enemmän kuin kymmenykset, se tekee jo kipeää meille. Me olemme suunnitelleet ehkä itsellemme jotakin perheellemme, aviopuolisollemme, ja me annamme tämän Jumalan valtakunnan työhön, kun Herra meille puhuu, ja se on uhri, kun me uhraamme. Seurakunnan jäsenet. Otetaan sieltä apostolin tekojen toinen luku ja sieltä jakeesta 42. Otetaan sieltä jo jakeesta 40. Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Seurakunta muodostui siis niistä parannuksen tehneistä, jotka kastettiin. Ne otettiin seurakunnan yhteyteen ja sanotaan, he pysyivät apostolien opetuksessa, eli Jumalan sanassa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa eli ehtoollisessa ja rukouksessa. Siis oli kysymyksessä Jerusalemin kaupungin keskellä uskoon tulleista ja kastetuista. Ei koko Jerusalemin kaupunki ollut seurakunta. Tänä päivänä hän pitää rajojen mukaan, kun jollakin maapläntillä sen sisäpuolella asuva joukko, niin sanotaan, että tässä nyt on tämän kaupungin seurakunta. Ja tuodaan tällä tavalla tämä asia esille. Ei näin, vaan Raamattu sanoo, että ne, jotka ottivat sanaa vastaan ja kastettiin, niin he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä. Ne muodostivat seurakunnan. Ja seurakunta ei ole sellainen joku sellainen hajanainen käsite, vaan tarkoin myöskin tiedettiin aina, kun seurakunnan väkimäärä lisääntyi, sanotaan näin, 3000 miestä tuli uskoon, miesten luku nousi 5000, tiedettiin, ketkä kuuluu siihen seurakuntaan. Että se ei ollut sellainen joukko, jossa oli vaan noin hämärästi, että ei tiedetty, onko se meidän seurakuntamme jäsen vai eikö se ollut. Oli siis kysymyksessä paikkakuntakohtainen tietoinen jäsenyys. Ja kun me luemme Uuden testamentin kirjeistä, niin me löydämme aina tämän saman opetuksen kaikkialla. Silloin sanotaan näin, ensimmäinen korintolaiskirje 1 ja 2. Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät. Siis selkeästi tuoti esille, että Korintossa oli siis paikkakuntakohtainen seurakunta. Sillä tänä päivänä on sellaistakin opetusta, että kyllä se riittää, kun kuuluu siihen maailmanlaajuiseen seurakuntaan. Ja siitä maailmanlaajuiseen seurakunnasta, niin se on Herran tiedossa. Ne, mitkä ovat nukkuneet jo pois ja ne, jotka ovat elossa, hän yksin tietää, ketä siihen kuuluu. Sellainen seurakunta on olemassa, on Kristuksen morsian kaikkialla maailmassa oleva joukko. Koostuu tästä, mutta sitten on myöskin joka paikkakunnalla, paikkakuntakohtainen joukko, joka on elävässä uskossa ja on keskinäisessä yhteydessä. Se on se seurakunta. Ja sen tähden Raamattu puhuu myöskin tällaisesta seurakunnattomuudesta, irtolaisongelmasta. On monia ongelmia tänä päivänä, puhutaan pakolaisongelmista ja seurakunnassa on tällainen irtolaisongelma. Ihmiset tänä päivänä eivät halua alistua minkäännäköisen auktoriteetin alle, ja se myöskin on näkyvissä tuollainen sama ilmeneminen seurakunnan keskelläkin, että ei olla missään seurakunnassa, kun sanotaan monta kertaa näin, kun ei ole täydellistä seurakuntaa. Olisi hyvä kysyä näiltä sitten, että ovatko he täydellisiä, jotka ei kuulu mihinkään seurakuntaan, ja jos eivät ole, niin sitten se seurakunta, mihinkä he liittyy, niin ei se sitten ainakaan enää täydellinen, jos tämä vajavainen siihen liittyy. Kyllä se sellainen asia on, että vajavaisia me olemme aina, mutta silti me voimme pitää kiinni niistä piirustuksista, mitkä Jumala on meille antanut. Ja täällä meille sanotaan hebrealaiskirjeessä 10. luvussa jakeesta 19. Tai otetaan sieltä vähän, no vaikka sieltä. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on päässyt kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkynyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Sanotaan, älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme. Ja sitten sanotaan meille, jotka olemme niin mukana, niin sanotaan näin, että kehoittakaamme toisiamme. Ei tämä ole sellainen, niin kuin monta kertaa saattaa luulla, että tässä olisi nyt joku sellainen poliisivalvonta, että olisi joku seurakunnan kokouksesta poissa, vaan eiköhän se ole samanlainen huoli jokaisella niin kuin äitillä ja isällä, kun lapsi ei ilmesty syömään illalla, että mikähän sille on tullut, kun se ei ole ruokapöydässä. Lähdetään sitä etsimään pimeässä, että se tulee sinne sitten syömään toisten kanssa. Ja onko se eksynyt, mitä sille on tapahtunut. Ja samalla tavalla tämäkin antaa sisällön. Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Sitä varten me valvomme toisiamme, että me saisimme nostetuksi, autetuksi elämäntiellä, rohkaisuksi eteenpäin. Että ei tulisi se amaleekia henki, niin kuin siellä vanhan liiton puolella oli, että kun amaleekia tuli, niin aina ne jälkijoukosta napsi aina pois. Kun siellä oikein väsynyt Israelin kansa kävi eteenpäin, niin amaleekista jäi aina sotimaan, niin sieltä jälkipäästä katsoi, mitkä oli heikommat ja väsymät, niin ne aina iski sieltä ja pudotti ne pois, ja väki aina katsoi, että meitä vähenee, mutta ei tiedä oikein, mistä pääse vähenee. Ja näin se on myöskin Uuden liiton aikana, että kun seurakunnassa oikein sellainen amaleekki ja lihan mielivalta, niin se jättää ne heikommat pois. No mitä siitä, kun ei kerran näy kokouksia antaa olla? Mitä siitä? Pysyköön kotona, kun ei kerran jaksa tulla, vaan että meillä olisi se mieli, että me menisimme ja nostamme, että mikä sinua on kuule, kun sinua ei ole näkynyt. Minä tulen kuule ja kutsun sitä sitten seurakunnan tilaisuuksiin mukaan, sillä sehän on se paikka, jossa Jumala puhuu ihmiselle. Minä muistan aina joskus, kun minulla oikein opetettiin ja teroitettiin, minulla on se armo ollut, että minä olen aina saanut olla sellaisessa joukossa mukana. Ehkä Jumala on nähnyt, että minä olen niin heikko, että minä olen tarvinnut aina sellaisen seurakunnan, missä on aina ollut näitä nykijöitä. Ja silloin, kun minä uskon, sitä pitää kiinni. Ja kun minä olen oikein penseellä paikalla ja ylimmän paikalla ollut ja oikein masentunut, depressiossa ollut, niin minä olen sinne raahautunut viimeisillä voimilla, niin on se merkinnä, että juuri siinä kokouksessa on tullutkin sana minulle. Ja minä olen saanut uuden voiman ja olen päässyt nousemaan ja jatkamaan elämäntä eteenpäin. Ja olen pannut merkille, että saatana juuri tällä tavalla ihmisiä pudottaa pois, että siinä kokouksessa, missä juuri olisi ollut sana sille ahdistuneelle, elämän taisteluissa väsyneelle ihmiselle, niin siitä kokouksessa se juuri se junttaa sinne kotiinsa, älä nyt tänään lähde kokoukseen, mitä sinä sinne menet, et sinä sieltä mitään saa, tai monilla muilla asioilla koittaa saada ihmisen pysymään poissa. Ja mitenkä se Herra pääsee ilmestymään sitten sellaiselle, joka ei enää jaksa itsekään rukoilla eikä lukea sanaa, niin eihän se sitten pääse mitenkään enää nousemaan sieltä. Mutta vaikka itse jaksaisi enää lukea eikä rukoilla, niin ei muuta kuin kynnyksen yli jaksaisi pudottautua, niin kyllähän sitten veljet raahaa sen tuohon penkkiin, ja kyllä se sitten Jumala pitää huolen lopusta. Ja sellainen asia on, että elää koskaan jää pois, kyllä Jumala varmasti ennemmin tai myöhemmin. Minua siunaa velipoika, vanhempi velipoika, kun hän sanoi, että hän oli niin kerta kaikkiaan väsynyt hengellisesti ja hänellä oli semmoista taipumusta, että hän oikein koitti lain voimalla tekoja tehdä ja väsyi sillä tiellä voimakkaasti ja meni ihan loppuun. Hän sanoi, että hän ei muuta jaksanut, mutta hän ihan sen tähden tuli seurakunnan kokous, että jos alkaisi semmoiset vaikka Finneyn herätykset, niin hän ei sitä halua olla näkemättä, että hän sen tähden raahautui sinne. Ja erään kerran olikin, että hänellekin tuli sana siellä ja sai uuden voiman ja rohkaistu, ja tänä päivänä on jo toiset sävelet miehen sisäisessä maailmassa, kun jaksaisi aina tulla vain seurakunnan tilaisuuteen ja sen tähden oikein rohkaistaan. Sitä tuo kehoittaminen tarkoittaa. Se ei ole niin kuin minäkin, kun opettaja sanoi, että sinäkin saat kehoituksen. Ennen vanha oli koulussa, että saat kehoituksen. Minä olin monta päivää allapäin, että kerta kaikkiaan minä saan taas kehoituksen, että mikähän nelonen on tulossa. Niin se olikin semmoinen, se kehoitus, että olikin rohkaisu, ja minä sain sitten taas uutta intoa lukea. Sanoin, että sinä olet niin paljon hyvin menestynyt tässä muutamassa aineessa, että se olikin rohkaisulappu tämä kehoitus. Ja tätä se alkutekstikin käyttää rohkaisuksi. Kehoittakaa me toinen toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestymään. Kiitos Jumalalle, ettei meistä laulettaisi sitä laulua, niin kuin sanotaan, että kevät toi, ja sitten sanotaan Hans Langaren rannolle hampparin, jotka hampparoi tuolla pitkin, ei aika koskaan pääse juurtumaan Jumalan sanaan, eikä terveeseen seurakuntaelämään. Sitten siellä on seurakunnan järjestyssäännöt. Seurakuntakin on sellainen paikka, että ei siellä voi ihan miten tahansa olla. Yleensähän kaikessa on, kun me menemme liikenteen keskelle, siellä on omat järjestyssääntönsä, ja kun niitä rikkoo, niin siitä tulee sakkolappu, ja kun oikein monesti rikkoo, niin lähtee kortti. Ja näin on myöskin kaikessa elämässä on omat sääntönsä. Ja näin on myöskin seurakunnan keskellä Jumala on antanut omat sääntönsä, ja ne on moninaiset säännöt, ne ovat tässä Jumalan sanassa, siellä Johanneksen evankeliumin 13. luvussa jakeessa 33 on tämä varmasti jokaiselle meille mieluisa, ja me ymmärrämme, mistä on oikein kysymys, kun on kysymys näistä Jumalan säännöistä. Johannes 13 ja 33. Tai tuo 34 on se, siinä on. Mä luen tässä 33 jakista eteenpäin. Lapsukaiset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette minua etsimään, niin kuin minä sanoin juutalaisille, mihin minä menen, sinne te ette voi tulla, niin minä sanon myös teille. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja se on sellainen käsky, joka on meille uusi käsky annettu meille, että me rakastaisimme toisiamme samalla tavalla kuin Kristus on meitä rakastanut. Samanlaisella tavalla myöskin seurakunnan keskellä. Ja se on annettu meille ohjeeksi ja käskyksi. Ja seurakuntaelämään kuuluu myöskin seurakuntakuri. Jos joku ei tottele, on tottelematon, lähtee synnin tielle, häntä tulee nuhdella. Raamattu siellä kehoittaa Matteus 18, ottaa joku mukaan, sitten kehoittaa, ja sitten jos ei tästäkään ojentaudu, niin sitten ilmoittaa seurakunnalle. Nämä kohdat tulee lukea sieltä Jumalan sanasta. Ja tässä olisi erikoisesti huomion arvoista se Matteuksen evankeliumin kohta, kun siellä sanotaan, että pelto on maailma, kun puhutaan nisusta ja lusteesta. Muutamia viikkoja sitten tuli aamuhartaus, ja jälleen tavanomaiseen tapaan, niin kirkko toi asioita esille, että missä luste ja nisu sitten yhdessä kasvavat, ja tuotiin tämä esille, että aivan kuin ne seurakunnan keskellä kasvaisivat. Raamattu kuitenkin sanoo selkeästi, että pelto on maailma. Maailman keskellä emme voi lähteä mitään nyhtämään, mutta seurakunnan keskellä Raamattu sanoo, poista paha keskuudestasi. Ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me olisi pitkämielisiä, vaan kaikella ymmärtämyksellä, jos on heikkoutta, vajavausta, koitamme auttaa, nostaa, kantaa. Mutta jos ihminen kaikesta huolimatta tietoisesti haluaa rakastaa maailmaa, lähtee maailman tielle, syntiä harrastaa, niin Raamattu sanoo, hänet tulee eroittaa seurakunnan keskeltä. Juomarit, ahneet, huorintekijät, ne eivät kuulu seurakunnan jäsenyyteen. Se kuuluu vanhaan elämään ja tästä seurakunta selkeästi myöskin pitäisi tehdä sitten parannusta tänä päivänä, missä tänä päivänä voimakkaasti näkyy, että seurakuntakuri on höltynyt. Ja se on merkkinä siitä myöskin, että Jumalan voima poistuu seurakunnan keskeltä. Seurakunta ei kestä niissä hengellisemmän taisteluissa. Kun Israelin kansa lähti taistelemaan, se kaatoi Jerikon muurit, mutta sitten kun kansa lähti tekemään syntiä, yksi mies oli vain seurakunnan keskellä, joka eli synnissä, oli varastanut sieltä, niin ei tarvinnut kuin pieni Ainin kaupunki, niin ei seurakunnalla pitää voimaa voittaa tuota kaupunkia sen tähden, että se salli keskuudessaan syntiä. Ja jos seurakunta sallii keskuudessaan syntiä, niin se tuhoutuu. Sen tähden on myöskin huomioitava, että me jokainen valvoisimme omalta kohdaltamme, että meidän sydämemme olisi puhdas ja jatkuvasti tekisimme lyhyet tilivälit Jumalan edessä. Kun on kysymys Jumalan antamista säännöistä seurakuntaelämän keskellä, niin eivät ne ole sellaiseksi kiristäväksi pakkopaidaksi tarkoitettu. Niin kuin moni ajattelee, että tämä on jotakin lakihenkistä tai jotakin tämän kaltaista. Näin puhuu pensiä sydän, joka ei halua, ja lihan vallassa oleva ihminen. Mutta se, joka on oikealla paikalla, se ymmärtää, että ne ovat elämään annettuja sääntöjä. Jokainen ymmärtää, aivan niin kuin pieni lapsi laitetaan syöttötuoliin, niin siinä on kaiteet ja ne on sitä varten, että hei, tämä uusi elämä, niin sitä putoa kivilattialle ja käy huonosti. Vaan sitä varten ne on siinä, että tämä elämä säilyisi ja se turvallisesti pääsisi siinä kasvamaan. Ja samalla tavalla Jumala on antanut meille onnellisen elämän ohje, tämä Jumalan sanaa. Siinä elämä säilyy, jos me pidämme kiinni näistä ohjeista, ja niin varmasti saamme kokea Jumalan siunausta. Ei, kun Jumala oli antanut sinne Edeninkin ohjeet, että tässä on tämä yksi puu, älkää tähän koskeko, älkää tästä ottako, älkää tästä syökö tätä hedelmää. Niin ei se sitä varten Herra olisi sitä sinne antanut, että se olisi kiusannut ihmisiä, vaan varmasti sitä varten, että heillä olisi onnellista ja hyvä olla. Ja siihen mennessä ei ollut mitään ahdasta, mutta kun piru tuli kiusaamaan, niin ajattelin, että kun tämäkin saataisiin vielä itselle ja kun tästä otetaan, niin sitten me tiedämme, mikä oli seuraus. Ja näin on tänäkin päivänä, jos me rikomme Jumalan ohjeita ja sääntöjä elämässämme, niin me saamme siitä myöskin turmelluksen. Se on aivan varma asia. Ja viimeisenä meille on seurakunnan tehtävä. Ensinnäkin seurakunnan tehtävä on sisälläpäin. Se on majatalo, missä hoidetaan. Herra hoitaa, toinen toisiamme hoidamme. Saamme kasvaa hengellisessä kasvussa eteenpäin. Ja monenlaiset siunaukset on kätketty seurakuntaelämään. Ja voisin sanoa tällä tavalla, että ei ole todellista hengellistä kasvua ilman seurakuntaa, ei varmasti. Raamattu sanoo, että rautaa hioo ja ihminen toistansa hioo. Ja se on merkinen asia, että kyllä siellä, kun on seurakunnan keskellä, niin siellä sitä hioutuu. Mutta sitten kun on yksin, niin sitä luulee itsensä niin pyhäksi ja täydelliseksi tulleeksi, että ei tässä ole mitään. Mutta ootapahan, kun joku veli tai sisar on rinnalla, niin kohta rupeaa huomaamaan, että ei tässä olekaan täydellinen, eikä se toinenkaan täydellinen. Ja niin sitä sitten hiotaan toisia siinä ja käydään matkassa eteenpäin. Ja siinä tapahtuu tätä hengellistä kasvua ja työtä ja siunausta. Jos me lankeamme, on joku nostamassa ja auttamassa. Kun me olemme taisteluissa, joku on meitä rukoilemassa ja kantamassa meidän asioitamme. Monenlaiset siunaukset kätkeytyvät tuohon seurakuntaelämään. Ja sitten meidän tehtävämme on ulospäin suuntautuva sielujen voittaminen. Menkää kaikkeen maailmaan. Se on seurakunnan tehtävä. Se ei saa olla akvaario, joka siellä on mukavasti kaikilla niin kiva siellä olla yhdessä niin kuin kultakaloilla. Ei vaan, me menemme eteenpäin, ulospäin, viemään sanomaa hukkuville. Seurakunta on aivan kuin Kristuksen ojennettu käsi maailmalle. Meidän kauttamme he vain saavat tiedon. Me olemme korkealla vuorolla kaupunki, joka ei voi olla kätkössä. Me olemme maailman valo, maailman suola. Meidän tehtävämme viedä sanomaa eteenpäin. Se on seurakunnan tehtävä tänäkin päivänä. Ja viimeisenä on nämä kaikki siunatut nimet seurakunnalle, jota me saamme sitten kotona tutkia ja Jumalan sanasta ja oikein sitten sisäiseen maailmaan kätkeä tuota ja mutustella oikein, että mitä kaikkea siihen kätkeytyy tähän seurakunnan ihmeelliseen salaisuuteen ja siunaukseen. Aamen. Painamme päämme rukoukseen. Kiitos elävä Jeesus, että olemme tänäkin iltana saaneet olla Herra rukouksinun kasvoisi edessä Herra. odottaa Herra sinua, Jeesus rakas, hallelujaa. Herra, kiitos sinä olet virkistänyt, Herra rakas, ja meitä, Herra sanallasi ja rukouksella, Herra henkesi ihmeellisellä läsnäololla. Kiitos elävä Jeesus, sinä jäät jokaista siunaamaan. Vie Herra meitä syvemmälle sinun tuntemisesi, rakas Jeesus. Se on Herra rakas meidän seurakuntana, Herra, käyvä eteenpäin elämän tiellä. Herra, että voisimme hoitaa Jeesuseluja, itsekin kasvaa Jeesus rakaseluja. Herra, hengelliseen, Herra, miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrä, Herra kallis. Niin, että me olisi ihmisten opintulten viskeltävissä meikä arpapeleissä, Herra rakaseluja. Vaan voisimme, Herra rakaseluja, tarkoin noudattaa sinun sanasi, Herra, niitä piirustuksia, jotka olet meille antanut, Herra kalliseluja, että me saisimme täyden palkan sinun ilmestymisessäsi, Herra. Anna yhdenkään, Herra, rakaseluja olla sellainen, jolta riistetään, Herra, se siunaus, Herra, pitää kiinni kuuliaisesti sinun sanastasi. Kiitos, Herra, sinun jokaiselle tehtävä seurakunnan keskellä. Anna sinä, Herra, kyvyt ja voima, Herra, rakaseluja, sanasi lupauksen mukaan. Auta antautumaan yhä ehyemmin, Herra, rakaseluja. Anna alttiuttasi, Jeesus, kalliseluja, niin että, Herra, kun tuo päivä, Herra, joka on lähellä, Herra, ilmestyy, Herra, silloin lasketaan helmaan nuo ihmeelliset palkat, Herra, kalliseluja, ja sanotaan, tule minun isäni siunattu. Kiitos, Herra, kallisäilyjää. Jeesuksen nimessä käy siunaamaan. Aamen.